Türkiye Player Adaletli Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2019 yılın 28. oktyabrı, Keptanın 1. günü. Keptanın cemi Dünya Türkmenleri Köpleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Odalı kâdelikler dinler. Olur lentimin yoksun anı uğruan tanış ediyorum. 27. oktyabrda Şvetsiyanın payitahtı Stockholm'da yağınlı soğuk havasında ir saat 10'un saat 12 açınlı aralıkta Türkmen aktivistlerinin kurnamağını Türkmenistan'ın 27. oktyabrda ilan edilen kararsızlık günü münasibetli mitini geçirli. Türkmen parlamentinin odolki deputatı Halim Rasöyünüf adatlık bilen telefon sökötdöşlüğünü mitinge çağalar bilen 14 teorik adamın katnaşanlığını. Mitinin makalına 27. oktyabr Türkmenistan'ın kararsızlık günü. Türkmenistan'ı diktatura yok demeli. Kurbanguly Berdimuhammedow gün molliye niyali şıgarlara kaygırlandığını, diktaturanın yazgarlandığını gurrun verdi. Radyanın Halim Rasöyünüf bilen geçiren söhbetdeşliğini adatlygyň web saýtyndan we 28-nji oktýabrdaky gepleşiklerinden dinläp bilersiňiz. Britaniýada ýaşaýan türkmen aktivistiniň we Türkmenistanyň bir näçe raýatynyň Istanbulda tutulup saklanmagynyň arkasynda Türkiýedäki türkmen elçixanasynyň türk häkimetlerine iýi beren haty dur diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri bu haýyşnamanyň sosial mediada peýda bolan göçürmesine salgylanyp habar berýär. Adatlyk radiosynyň web saýtyny ozal habar berilişi ýaly Londonda ýaşaýan türkmen aktivisti Kakam Murat Gydyrow we ýene bir näçe türkmen raýaty 26-njy oktýabrda Istanbuldaky Marmaris mehmanhanasynda siýasy maslahat geçirjek bolanyny tutsak astyna alyndy. Neşirin maglumatyna görä tutsak edilenler häzir polisiýanyň migrasiýa bölümine saklanýar. Olara ýerki reisse deportasiýa edilmek kaýbat atylýar. Sosial mediada peýda bolan resmi hatdan görnüşüne görä Istanbulyň Çişli mahallesiniň ýolbaşçylary Türkiýanyň Adalet Ministrliginiň regional bölümine türkmen elçixanasynyň we Çişli administrasiýasynyň oppozisioner Kakam Murat Gydyrow hemde bir näçe türkmen raýatyny tutup saklamak baradaky talabyny ýetirýär. Hatta Britaniýadan gelen Kakam Murat Gydyrow we türkmen raýatlarynyň bir näçesiniň soltanyny Adat Kaýtbaýew Türkiýede bi-kanun ýaşaýan we hukuk adalet lakamasını blog yürüdiyen Türkmenistanlıyının Türkmenistan'ı karalamak siyasetini alıp bariyanlı ve mihmanhanada duşmayı planlaştırıyanlı gaydılıyar. 20 yıldan uğrak vakitleri London'a yaşayanlığın aydan Kakam Murat Gydyrow sonku devurdu. Susanlı Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un ölünün uvarada tasdiklenmedik malumatlar çıkandan son YouTube kanalını öz siyasi pikir karayışları bilen çıkış etmeli. Häkimiýetiň halka degişli bolmalygyny aýtmagy başlady. Abbasa wekili Zalmay Halilzat owgan liderler bilen gepleşmek üçin kawula geldi. Bu onuň Abbasanyň prezidenti Donald Trump Taliban bilen Amerikanyň iň uzagy çeken urşuny soňlamagy öňükdirilen gepleşikler betedeliýär diýen ilkinji sapardyr. Halilzatyň 27-nji oktýabrdaky sapary parahatçylyk tagalalaryny täzeden başlamak üçin edilen bir näçe duşuşyň şol taýyny şu aýyň başynda Taliban bilen Pakistanyň geçirilen duşuşyň ýygnan amala aşyrylýar. Birleşen Ştatlar, Birleşen Milletler Roması, Evropa Birleşigi we ýene 5 tane Evropa döwleti 22-nji oktýabrda bilelikde zarnama çap edip özleriniň Awganistanyny daýanykly parahatçylyk şertnamasynyň baglaşylmagyna ygrarly bolup galýanlyklaryny gaýtadan tasdiq etdiler. İran 4 jurnalist we 2 aktivist, Sultanna Rehmet hukuklary aktivisti Tepide Holiyani 9 aý tutsaklykdan soň adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasynyň azatlygy goýberilmegi barada eden çağrışından bir gün soňra grew wagtyna azatlyga çykardy. 24 ýaşyndaky Holiyan golaýdy 5 günlük aşlygyny betetdi we aýdylmagyna görä 120 000 dollara barabar grew töleninden soň azat edildi. Yarmy resmi Irna xabar gurulugy ýene bir rehmet aktivistiniň Atafek Rangeýdin tutsagdan boşadylanyny xabar berdi. May aýynyň wer tutsagda bolan Rangeýd hem aşlyk ilan etdi. Grew wagtyna azatlyga çykan 4 jurnalist: Amir Hüseyin Muhammed Fard, onuň aýaly Sanaz Allahyary, Amir Amirholy Gam, ýagny Adam internet jurnaly bilen hyzmatdaşlyk etse, Marziyah Amiri reformaçy Şark gazeti üçin işleýärdi. Tanymal rehmet aktivistleriniň ýene ikisi, geçen ýylda gurulan rehmet protestlerine tutsak edilen İsmail Bakşy we Asal Muhammedi grew wagtyna goýberilenleriň arasynda görünmedi. Siz habarlar dinlediniz.